Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Mesir buka penerbangan internasional di awal Juli. Kedutaan Besar Republik Indonesia London ingatkan WNI kemungkinan corona gelombang kedua. Berita selengkapnya, Mesir akan membuka kembali seluruh bandara untuk penerbangan internasional pada 1 Juli mendatang. Hal itu sebagaimana diungkapkan Menteri Penerbangan Sipil Mesir, Mohamed Manar Anba. Keputusan itu diambil setelah pembukaan penerbangan komersil pada bulan Maret silam. Sebagaimana dilansir Reuters, Mohamed Manar Anba menekankan bahwa meski penerbangan internasional dibuka kembali, turis mancanegara tetap saja hanya boleh beraktivitas di resort-resort yang ada di 3 provinsi pantai. Pemerintah Mesir pada Kamis nanti akan membuka kembali resort tepi jauh utama Mesir. Resort tersebut dikhususkan wisatawan mancanegara. Sementara itu, pada hari Minggu 14 Juni waktu setempat, berdasarkan sebuah pernyataan yang dituliskan Reuters, Kementerian Kesehatan Mesir melaporkan lebih dari 1.600 kasus baru untuk 2 hari secara berturut-turut, dan catatan harian untuk meninggal dunia, yakni sebanyak 91 jiwa akibat COVID-19. Pemerintah Jerman telah menyetujui 2 paket stimulus senilai total 880 miliar euro untuk mengurangi dampak akibat penguncian lockdown untuk menahan penyebaran wabah pandemi global coronavirus COVID-19 di negara itu. Jerman yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar Eropa, kini bersiap menghadapi resesi terburuk sepanjang sejarah terhitung sejak Perang Dunia Kedua. Sebelumnya, Kanselir Jerman Angela Merkel telah menyetujui sejumlah langkah-langkah yang diambil Jerman dalam mencegah krisis COVID-19 demi masa depan profesional kaum muda dan untuk mengamankan pekerja terampil. Secara garis besar, rencana tersebut telah disetujui oleh Kabinet Pemerintahan Angela Merkel. Menurut sebuah dokumen pemerintah Jerman yang dilansir kantor berita Reuters, Minggu 14 Juni menyebutkan, Jerman berencana menggelontorkan 500 juta euro atau setara 563 juta dolar Amerika bagi perusahaan untuk mencegah keruntuhan akibat krisis wabah pandemi global coronavirus COVID-19. Program ini mencakup bonus pelatihan hingga sebesar 3.000 euro untuk perusahaan kecil dan menengah yang telah dilanda atau terdampak krisis ekonomi. Ledakan truk di sebuah jalan tol di selatan Tiongkok menewaskan 18 orang. Pihak berwenang menyatakan insiden ini juga melukai sekitar 189 orang lainnya. Ledakan tersebut mengakibatkan gedung-gedung di sekitar lokasi kejadian rusak parah. Salah satu foto menunjukkan pemadam kebakaran sedang menyusuri fasad gedung yang hancur karena ledakan. Pada Minggu 14 Juni, kantor berita Xinhua melaporkan peristiwa ini terjadi ketika truk yang membawa gas cair meledak pada pukul 4.45 di jalan tol Shenyang Haikou yang terletak di Provinsi Zhejiang sebelah selatan Shanghai. Xinhua menyatakan ledakan kedua terjadi saat truk menimpa sebuah pabrik. Melalui media sosial, kantor informasi pemerintah kota Wenling menyatakan rumah-rumah dan pabrik-pabrik yang tertimpa serpihan truk rusak. Sekitar 189 orang dirawat di 6 rumah sakit. Republik Rakyat Tiongkok pada Minggu 14 Juni melaporkan sebanyak 57 kasus baru COVID-19, peringkatan harian terbanyak sejak beberapa bulan terakhir yang sekaligus meningkatkan peringatan gelombang kedua pandemi COVID-19 ke seluruh dunia. Dari 57 kasus baru itu, 36 diantaranya terjadi di ibu kota Tiongkok, Beijing. Otoritas setempat pun segera melakukan langkah tegas dengan mengunci beberapa wilayah di Beijing untuk mencegah penularan. Penutupan wilayah terjadi di sebuah pusat grosir besar di Beijing dan beberapa perumahan di sekitarnya. Seorang pedagang buah dan sayur di pasar lokal lain di Beijing tengah kepada AFP mengatakan, orang-orang pada takut, penjual daging harus tutup. Penyakit ini benar-benar menakutkan. Kita beralih ke berita dalam negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di London minta warga negara Indonesia WNI untuk tetap waspada sehubungan dengan rencana pemerintah Inggris mencabut karantina wilayah mulai Senin 15 Juni dan kemungkinan merebaknya virus corona gelombang kedua. Staf Penerangan dan Sosial Budaya KBRI London, Hartjo Harkomoyo kepada Antara London Minggu mengatakan hal itu sehubungan digelarnya pertemuan virtual KBRI London dengan WNI di Irlandia. Dia mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk saling memperbarui informasi mengenai kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia dan perkembangannya serta situasi WNI yang tinggal di Irlandia. Terkait dengan pemerintah Inggris mengeluarkan kebijakan pelonggaran karantina secara bertahap, dia mengatakan WNI harus tetap waspada. Saat ini restoran masih belum beroperasi, sekolah juga belum semuanya dibuka. Jadi Inggris belum total mencabut kebijakan karantina wilayah. KBRI London mengajak warga untuk menyesuaikan diri dengan situasi normal baru dan bersiap-siap untuk bekerja sama dalam mempromosikan Indonesia di Irlandia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sekitar 18,5 triliun rupiah. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi program padat karya yang diselenggarakan 4 kementerian lembaga KL dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional PEN. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkyu, Andin Handianto, Minggu 14 Juni mengatakan, realisasi pertanggal 10 Juni 2020, pemerintah telah mencairkan dana untuk belanja program padat karya tunai sebesar 3,8 triliun rupiah. Andin Hadianto menjelaskan keempat kementerian lembaga yang mendapat alokasi anggaran untuk program padat karya tunai itu antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Kementerian Perhubungan Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, serta Kementerian Pertanian Kementan. Pemerintah terus menyiapkan lahan yang akan dijadikan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu program strategis nasional 2020-2024. Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meninjau lahan potensial yang merupakan kawasan aluvial pada lahan eks pengembangan lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng. Menteri Basuki dalam keterangan resminya Minggu 14 Juni mengatakan pihaknya datang ke Kalteng untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kalteng sebagai pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa. Setelah beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Merauke. Menurut Basuki, Kalteng merupakan pilihan yang tepat karena sudah ada jaringan irigasi tani hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Upaya Menemukan Obat COVID-19. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia. Berdasarkan worldmeters.info, per 14 Juni 2020, jumlah kasus infeksi COVID-19 telah mencapai lebih dari 7,8 juta, dengan korban meninggal dunia lebih dari 430 ribu, sedangkan jumlah pasien yang berhasil sembuh tercatat lebih dari 4 juta orang. Dari kasus yang terjadi di berbagai negara, terdapat 5 negara yang melaporkan jumlah terbanyak infeksi virus corona, yaitu Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, dan Inggris. Di Indonesia sendiri, per 14 Juni 2020, jumlah kasus COVID-19 sudah mencapai lebih dari 36 ribu, dengan total sembuh lebih dari 4 ribu pasien, dan meninggal lebih dari 2.100 orang. Angka ini tidak bisa dikatakan kecil, mengingat penambahan kasus yang semakin meningkat setiap harinya. Bahkan pada Rabu 10 Juni 2020, jumlah pasien COVID-19 di Indonesia naik lebih dari 1.200 orang. Upaya pemerintah dengan memberlakukan berbagai kebijakan, mulai dari social distancing, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah dengan kasus COVID-19 yang tinggi, sampai menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, belumlah cukup untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Diperlukan cara lain yang lebih efektif, yaitu vaksin dan obat COVID-19. Sepertinya upaya untuk menemukan obat menangkal COVID-19 akan semakin dekat. Setelah melakukan berbagai riset, tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur, menemukan 5 kombinasi regimen obat yang berasal dari obat-obat yang sudah beredar di pasaran yang berpotensi menjadi obat bagi pasien COVID-19. Peneliti Universitas Airlangga atau UNAIR, Dr. Purwati, bersama Badan Intelijen Negara dan Gugus Tugas Nasional Penanganan COVID-19 terus melakukan penelitian untuk memutakhirkan resep penyembuhan COVID-19. Pihaknya melakukan penelitian terkait dengan regimen kombinasi obat dan juga jenis stem cell yang efektif. Regimen merupakan komposisi jenis dan jumlah obat serta frekuensi pemberian obat sebagai upaya terapi pengobatan. Memang bukan hanya Indonesia yang berupaya mencari penangkal virus COVID-19. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, seperti dikutip laman CNBC Senin 6 April 2020 mengatakan bahwa penelitian pengembangan vaksin dan obat untuk melawan virus corona telah dipercepat. Menurutnya, lebih dari 70 negara bergabung dengan WHO untuk uji coba penelitian tentang pengobatan efektif dan 20 lembaga mengembangkan vaksin. Semoga upaya yang dilakukan peneliti Indonesia dan juga peneliti dari berbagai negara di dunia bisa membuahkan hasil sehingga semakin banyak pasien COVID-19 yang bisa disembuhkan. Sekian komentar.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Juni 1944, Pertempuran Saipan dimulai. Pertempuran Saipan adalah sebuah pertempuran selama Perang Dunia Kedua yang terjadi di Pulau Saipan yang merupakan bagian dari Kepulauan Mariana. Pertempuran ini terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang dari tanggal 15 Juni 1944 sampai tanggal 9 Juli 1944. Tentara Amerika Serikat dapat menaklukkan tentara Jepang yang dikomando oleh Yoshitsugu Saito. Beralih ke tanggal 15 Juni 2001, Organisasi Kerjasama Shanghai dideklarasikan. Organisasi Kerjasama Shanghai atau Shanghai Cooperation Organization atau disingkat SCO merupakan sebuah organisasi antar bangsa di kawasan Eurasia yang dianggotai oleh Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kecuali Uzbekistan, semua negara lainnya sebelumnya merupakan anggota Shanghai Five yang didirikan tahun 1996. SCO dideklarasikan pada tanggal 15 Juni 2001 setelah Uzbekistan bergabung. Organisasi ini bertujuan memperkuat kerjasama antar negara dalam bidang perbatasan, ekonomi, dan kebudayaan. Banyak yang berpendapat bahwa organisasi ini merupakan penyeimbang kekuatan dari organisasi NATO dan Amerika Serikat. SCO dikatakan mencegah campur tangan Amerika Serikat di Asia Tengah melalui kerjasama perbatasan dan militer. India, Iran, Mongolia, dan Pakistan telah diterima sebagai negara pengamat dalam SCO pada 2005. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Demam Berdarah Denggi ASEAN setiap tanggal 15 Juni. Pada 2011, Hari Demam Berdarah pertama kali diluncurkan. Tepat satu tahun setelah peluncuran Hari Demam Berdarah, Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN dan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menegaskan kembali seruan mereka pada semua sektor masyarakat untuk bersatu melawan penyakit demam berdarah denggi. Seruan ini disampaikan pada 15 Juni 2012. Setiap tahunnya, negara anggota ASEAN menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran tentang denggi serta untuk memobilisasi sumber daya guna pencegahan dan pengendalian. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini dengan judul Pemerintah siapkan stimulus tambahan bagi industri terdampak pandemi. Pemerintah sedang menyiapkan insentif atau stimulus tambahan bagi sektor industri yang terdampak pandemi COVID-19 guna membangkitkan kembali gairah pelaku usaha sehingga dapat mendorong roda perekonomian nasional tetap berjalan, namun dengan memperhatikan protokol kesehatan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta Kamis 11 Juni mengatakan, insentif tambahan itu antara lain keringanan pembayaran atau subsidi listrik bagi industri yang terdampak pandemi COVID-19. Terkait hal itu, pihaknya telah mengirimkan usulan kepada Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Usulan tersebut berupa penghapusan biaya minimum untuk pemakaian 40 jam konsumsi listrik, termasuk bagi pelanggan industri premium yang menggunakan 233 jam konsumsi listrik. Kebijakan ini diusulkan untuk periode berlangganan 1 April sampai 31 Desember 2020. Diharapkan industri dapat membayar sesuai dengan jumlah pemakaian penggunaan listrik. Jumlah stimulus yang dibutuhkan sebesar Rp1,85 triliun selama 9 bulan. Insentif lainnya adalah penundaan pembayaran 50% tagihan PLN selama 6 bulan, mulai dari April hingga September 2020, dengan jaminan cicilan berupa giro mundur selama 12 bulan. Diusulkan pula penghapusan denda keterlambatan pembayaran. Selanjutnya, Agus menyampaikan, pemerintah tengah mengaji insentif berupa penghapusan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk bahan baku lokal tujuan ekspor, penangguhan pembayaran PPN selama 90 hari tanpa denda, serta pembebasan sementara angsuran pajak penghasilan atau PPH. Pemberian tambahan keringanan pajak bagi sektor industri akan melengkapi insentif lain yang telah dirilis sebelumnya oleh pemerintah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga telah mengusulkan restrukturisasi kredit dan stimulus modal kerja. Insentif ini akan diberikan dengan sejumlah kriteria, seperti rekam jejak terhadap pajak dan cicilan kredit, memiliki prospek bisnis yang baik, penyerapan tenaga kerja terdampak berat COVID-19, dan memaksimalkan penggunaan bahan baku dalam negeri. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan industri tetap tumbuh dan perekonomian nasional terus dijaga pada tren positif. Di samping itu, pemerintah berupaya mendorong konsumsi pasar domestik dengan peningkatan utilisasi melalui implementasi tingkat komponen dalam negeri di kementerian dan lembaga, serta badan usaha milik negara. Selain itu, peningkatan utilisasi melalui peningkatan permintaan domestik. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Mataku kau bisa membuatku bahagia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Bias Tugel di Bali. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Bali adalah destinasi wisata yang populer di Indonesia. Selain menikmati keragaman budayanya, sebagian besar wisatawan datang ke Bali untuk menikmati keindahan alamnya, khususnya pantai-pantainya. Jika ingin berkunjung ke Bali dan mencari wisata pantai yang tenang, Bali juga memiliki Pantai Bias Tugel. Pantai ini masih sangat alami dan belum banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Nama Bias Tugel berasal bahasa Bali yang terdiri dari kata bias yang berarti pasir dan tugel yang berarti terpotong. Kawasan wisata ini seperti sebuah potongan pantai dengan pasir putih yang pesisirnya tidak begitu luas. Garis pantai ini hanya sekitar 150 meter. Di bagian sisi kanan dan kirinya dibatasi oleh batu karang. Batu-batu karang ini yang membuat objek wisata ini terpisah dari pantai lainnya. Karena itu, suasana di pantai ini terasa begitu tenang. Ada beragam aktivitas wisata menarik bisa Anda lakukan jika mengunjungi pantai ini. Seperti berjemur di pantainya, berenang, snorkeling, diving, surfing, atau bahkan berendam di laguna kecil yang terdapat di daerah karang Pantai Bias Tugel. Pantai Bias Tugel membentang di kawasan Padang Bae, Kabupaten Karangasem, Bali. Tidak ada kendaraan umum, sehingga sangat disarankan untuk menyewa kendaraan bila ingin mengunjungi pantai ini. Tidak ada tiket masuk untuk menikmati Pantai Bias Tugel. Tetapi Anda tidak bisa menginap di pantai ini karena tidak tersedia penginapan. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Bias Tugel di Bali. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
senja merah di ujung sana, semerah rinduku pada dirimu, yeah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini Warna-Warni membahas tentang Universitas Lambung Mangkurat hasilkan produk inovasi di masa pandemi. Universitas Lambung Mangkurat menghasilkan sejumlah produk inovasi di masa pandemi COVID-19, seperti bahan alamiah herbal dan desinfektan, serta cairan pembersih tangan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Rektor ULM, Profesor Dr. Haji Surtato Hadi menjelaskan, pihaknya terus berupaya agar manfaat produk yang telah dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Adapun produk inovasi dikembangkan di Pusat Unggulan IPTEK, Pusat Inovasi Teknologi Komersialisasi Manajemen, Hutan dan Lahan Basah, PUI PHLB, dan Inkubator Bisnis Teknologi atau IBT. Pusat Inovasi Teknologi Komersialisasi Manajemen Hutan dan Lahan Basah, diantaranya menghasilkan aneka bahan alamiah herbal tumbuhan hasil hutan seperti pasak bumi, sarang semut, kayu manis, bajakah, akar kuning. Kemudian, produk sirup herbal kayu manis, teh herbal ginseng hutan, kelakai, serta aneka rempah seperti serai, pandan, dan jahe. Rempah-rempah yang dihasilkan tersebut menurut Sutarto diharapkan dapat mengendalikan sel agar tubuh tidak terinfeksi. Menurutnya, manfaat rempah atau ramuan herbal memang belum teruji menyembuhkan penyakit akibat COVID-19. Namun, pemakaian rempah atau herbal dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Para peneliti juga menghasilkan cairan pembersih tangan berbahan herbal hasil hutan dengan komposisi bahan diatur sehingga tetap memenuhi standar menurut WHO. Saat ini, tersedia lebih dari 6 varian, baik bentuk gel maupun cair, dengan pilihan aroma kayu manis, bunga mawar, bunga chamomile, jeruk, dan lidah buaya. Selanjutnya, cairan disinfektan herbal khas hasil hutan yang mempunyai aroma khas herbal dibuat dengan menambahkan ekstrak herbal dan cuka kayu atau asap cair yang diatur dalam komposisi tertentu sehingga tetap memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Sementara, di inkubator bisnis teknologi ada produk teh manjakani yang berfungsi sebagai minuman untuk kesehatan wanita dan diklaim sangat baik dalam menjaga kesehatan dan kekebalan atau imun tubuh wanita khususnya saat pandemi COVID-19 sekarang. Produk lainnya adalah pasak bumi Borneo. Seperti halnya teh manjakani untuk kesehatan wanita, maka serbuk effervescent instan pasak bumi untuk kesehatan dan imunitas para pria. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Kau menyiksa aku, kau buat akal sehatku berhenti. Hanya ada satu ya, cuma kamu.
Oh, mengganggu. Lama-lama aku lelah menanti. Tak ada kejelasanmu yang pasti. Waktuku sudah habis tuh berharap.
Mencari sudah cukup sampai kau.
menyesali.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong Tanam Padi. Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian. Itulah yang dituangkan oleh S. Budimin, pencipta lagu keroncong Tanam Padi. Padi atau beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Dalam lagu ini diceritakan bagaimana kesuburan tanah Indonesia yang sangat patut disyukuri. Air sungai mengalir di antara gunung-gunung yang tinggi, lalu menggenangi sawah sehingga padi tumbuh subur. Para petani bekerja bersukaria berdendang menyambut hari esok yang gemilang. Demikianlah sekilas tentang lagu Tanam Padi.
Thank you.
Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu gak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh, lebay jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik. Maskerku mana? Masker, tambah lagi nih.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh yang kamu pakai apa?
Begitu indah.
milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti aku milikmu, temani aku hingga tutup usiaku.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.